Du-mă, Doamne, în Sfânta-ți prezență. Îmi imaginam această cântare cântată în curtea templului de 1 milion de bărbați cât avea armata lui David. Ce extraordinar! Astăzi trăim o zi unică. Astăzi vom vorbi despre un eveniment unic. Un eveniment unic de pe fața pământului. Zidirea casei lui Dumnezeu. Ne-am obișnuit cu termenul, cu sintagma templul Domnului, casa Domnului. Dar haideți să mergem cu 960 de ani înainte de venirea lui Hristos. Atunci când într-un popor de pe acest pământ se întâmpla acest eveniment. Mulți din evrei nu știau ce înseamnă cu adevărat casa Domnului? Cum va arăta ea? Dar acest eveniment nu este unic doar pentru pământ. Este un eveniment unic pentru ceruri. Și îmi imaginez îngerii cu microscopul lui Dumnezeu, microscopul Hubble, focalizat la maximum pe planeta Pământ, firul de plaf numit Terra. Și acolo niște pitici încearcă să construiască ceva lui Dumnezeu. Și îngerii sunt șocați. Se uită la măreția lui Dumnezeu, cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde. Și acolo, pe pământ, în praf, se zidește o casă lui Dumnezeu. Oare Dumnezeu va încăpea acolo? Oare Dumnezeu va dori să stea acolo? Oare cum va fi această casă? Cum sunt cei care o construiesc? Se uitau îngerii la Dumnezeu și spuneau, ce va spune această casă despre Dumnezeu? Ce ne va arăta curtea despre Dumnezeu? Ce ne va arăta altarul? Ce ne va arăta marea? Ce ne vor arăta lighenele? Ce ne va arăta jertfa? Ce ne va arăta cei doi stâlpi de bronz? Ce ne va arăta prima poartă? Ce ne va arăta clădirea? Camerele din jurul templului? Ce ne vor arăta pietrele din care a fost făcut templu? Ce ne va arăta interiorul acestei clădiri? Cum va fi Dumnezeu? Oare se va revela acolo? De ce Dumnezeu vrea să-și facă o casă tocmai acolo? Cum sunt oare oamenii aceia pe care Dumnezeu i-a chemat să-i zidească o casă? O, Doamne, Tu, Cel care ai locuit ca străin, ai fost în gazdă în poporul Israel, ai locuit într-un cort, apoi ba ai fost în gazdă la Silo, ba ai fost în gazdă la Filisteni, ba ai fost în gazdă la Kiriatarim, ba pe nu știu unde, ba la un moment dat David zice, Doamne, vină în gazdă și în cetatea lui David, mai stai și aici câțiva ani. Și îmi imaginez pe Dumnezeu, parcă sătul de atâtea mutări, de atâtea împachetări și despachetări, de atâtea plimbări prin praf pe acest pământ. În sfârșit, Dumnezeu are un loc pe acest pământ pe care îl va numi casa mea. Și poate mulți din noi empatizăm cu Dumnezeu, pentru că mulți nu avem o casa noastră. Dar locul acesta este locul pe care Dumnezeu îl va numi casa mea. Și îngerii privesc din cer spre cel care a fost mandatat să zidească această casă. Este un fir de praf, un om. Și totuși, el face o casă lui Dumnezeu. Dumnezeu, în înțelepciunea lui, a găsit cu cale să reveleze schița casei tatălui lui Solomon, lui David. Și David dă această schiță a casei lui Dumnezeu, lui Solomon, în nădejdea că Dumnezeu va locui acolo. Dumnezeu a ales un loc pe pământ pe care îl va numi casa mea. Ce mi-aș fi dorit să trăiesc acele vremuri? Să-L văd pe Dumnezeu cum se mută în casă la El. După 480 de ani de la ieșirea din Egipt, Dumnezeu își alege un loc permanent, un loc unde vrea să locuiască pe vecie. În cetatea lui David, pe muntele Moria, acolo, pe acest munte încărcat de istorie, Dumnezeu își zidește o casă și o face prin Solomon. Dar ca să poată zidi o casă, Solomon trebuia să se pregătească. Și erau multe lucruri pe care trebuia să le pregătească. În primul rând, Solomon avea nevoie de pace. Haideți să deschidem în capitolul 5 din 1 Împărați și să citim versetele 4 și 5 de la capitolul 5. Solomon spune așa: Acum, Domnul Dumnezeul meu mi-a dat odihnă din toate părțile. Nu mai am niciun potrivnic, nici nenorociri. Iată că am de gând să zidesc o casă numelui Dumnezeului meu, cum a spus Domnul, tatăl meu David, zicând: Fiul tău, pe care îl voi pune în locul tău, pe scaunul tău de domnie, el va zidi o casă numelui meu. Solomon vrea să zidească o casă. Și pentru că este un om înțelept, el știe că această casă nu poate fi zidită decât pe timp de pace. Și mai știe un lucru, că această casă nu o poate face singur. Nici el și nici doar cu poporul. Ci are nevoie de mult mai mulți oameni. Și de aceea apelează la vecini. Merge la împăratul Tirului, încheie un contract cu el. Și sunt mai multe popoare implicate în acest demers. Și în înțelepciunea lui, Solomon angrenează foarte mulți oameni în zidirea casei Domnului. Și după ce stabilește legăturile de comerciale cu diferite popoare din jur, Solomon, ca un om înțelept, face un deviz de materiale necesare pentru zidirea templului. Și avea nevoie de lemn de cedru pentru casă, de lemn de chiparos pentru podea, de lemn de măslin sălbatic pentru cei doi heruvimi mari și pentru porți, de pietre pentru temelie cioplite după măsură, de aur, dar nu orice fel de aur, ci Cartea Cronici ne spune că era aur din Parvain, aur de 24 de carate, de pietre prețioase, de aramă, de argint, de materii vopsite, de multe și multe alte lucruri. Dar majoritatea acestor lucruri nu se găseau în Israel. De aceea, Solomon a trebuit să meargă la vecin și să încheie contracte cu el. Solomon s-a pregătit pentru această casă, căutând cele mai bune materiale de pe piață. Nu s-a uitat să fie ieftin, nu. Ce era mai scump, ce era mai bun, ce era mai rezistent, aceea a dus pentru casa Domnului. Și mai mult, Solomon a plătit pentru toate aceste lucruri. Tatăl său îi lăsase o dărnicie destul de consistentă pentru casa Domnului. Și Solomon ar fi putut zice: iau din banii de la tatăl meu, că e tot pentru casa Domnului, și folosesc pentru zidirea casei. Dar la sfârșitul zidirii ni se spune că Solomon a luat tot ce a lăsat tatălui și a pus în visteria casei Domnului. Dar Solomon, cu ce ai construit casa? Solomon iubea atât de mult pe Domnul, încât a dat tot ce avea în buzunarele lui, lui Dumnezeu. S-a cheltuit pentru Dumnezeu în toți anii cât a ținut construirea casei. Și a mai făcut un lucru frumos. Se ducea la popoarele din jur, cum s-a dus și la Hiram, și spunea: am nevoie de lemn, de cedru și de chiparos. Păi pentru ce ai nevoie? Și Solomon începea să-i vorbească despre Dumnezeul căruia vrea să-i construiască casă. Vreau să construiesc casă Dumnezeului cerului și al pământului, cel pe care cerurile cerurilor nu-l pot cuprinde, dar eu vreau să-i construiesc o casă. Și-l văd pe Solomon în dragostea lui pentru Dumnezeu, devenind un preot al lui Dumnezeu pentru toate popoarele din jur. La toți la care se ducea și spunea: vreau aur de la tine. Uite pentru ce e aurul. Și ținea o predică despre Dumnezeul lui Israel. Și Solomon făcea evangelizare la toate popoarele cu care a încheiat contract pentru materialele casei Domnului. Dar după ce a făcut devizul de materiale, Solomon trebuia să organizeze forța de muncă. Și aici avea nevoie poate de mai multă înțelepciune. De aceea, haideți să citim tot din capitolul 5, de la versetul 12. Domnul a dat înțelepciune lui Solomon, cum îi făgăduise. Între Hiram și Solomon a fost pace și au făcut legământ împreună. Împăratul Solomon a luat din tot Israelul oameni de corvoadă, în număr de 30.000. I-a trimis în Liban câte 10.000 pe lună, cu schimbul. O lună erau în Liban și două luni erau acasă. Adoniram era mai mare peste oamenii de corvoadă. Solomon mai avea 70.000 de oameni care purtau poverile și 80.000 care tăiau pietrele în munți. Afară de căpeteniile în număr de 3.300 puse de Solomon peste lucrări și însărcinate cu privegherea lucrărilor. Împăratul a poruncit să se scoată pietre mari și mărețe, cioplite pentru temeliile casei. Lucrătorii lui Solomon, ai lui Hiram și ghibliții le-au cioplit și au pregătit lemnele și pietrele pentru zidirea casei. Este așa de frumos cum Solomon primește de la Dumnezeu înțelepciune și acum el o folosește în totalitate pentru zidirea casei lui Dumnezeu. Și aveai nevoie de multă înțelepciune să organizezi așa de mulți oameni. Aici ne sunt prezentați cam 180.000 de oameni. Dar nu sunt numărați cei care au lucrat la turnarea ramei, nu sunt numărați ceilalți care poate au adus aur, care au adus alte materiale necesare construirii. După părerea mea, cel puțin 250.000 de oameni erau implicați în această lucrare. Să coordonez 250.000 e un lucru extraordinar. Și uitați-vă inclusiv la proporții. La 180.000 de oameni ai 3.000 de ingineri. Proporție exact ca la români, numai că invers. Dar Solomon știe să organizeze pe oameni, știe cum să-i pună, știe cum să le gândească programul. Unde s-a mai găsit, unde s-a mai întâlnit ca oamenii de corvoadă să aibă concediu? Oamenii de corvoadă erau de fapt robii din Israel. Ei n-aveau statut de om liber, erau robi. Și totuși Solomon se poartă cu înțelepciune de ei, cu ei. Îi trimite o lună în delegație și au două luni liber de stat acasă. Nu vrea ca acești oameni să hulească pe Dumnezeul lui Israel. Nu vrea ca acești oameni să fie depărtați de familiile lor pentru prea mult timp. Solomon vrea ca inclusiv prin acest gest, oamenii aceștia să cunoască pe Dumnezeul căruia Solomon vrea să-i zidească o casă. Și oamenii aceștia, văzând cum este Solomon, să poată pricepe puțin din cum este Dumnezeul lui Solomon. Să poată înțelege dragostea lui Dumnezeul lui Solomon față de om, respectul lui Dumnezeu față de om, față de nevoile lui. Și în sfârșit, după ce a organizat așa de mulți oameni, după ce a adunat toate materialele, după ce a povestit tuturor din jur despre ceea ce vrea să facă, Solomon zidește casa. Am căutat mult o imagine care să arate cât de cât cu felul cum ne este prezentat templul în Cartea unui împărat și n-am reușit. Templul era o bijuterie. Să muncească 250.000 de oameni doar pentru o perioadă de 7 ani, nu cred că a ieșit o clădire nici prea mică, dar nu cred că a ieșit o clădire neînsemnată. Templul era o bijuterie, era o minune a lumii. Imaginați-vă ce șantier extraordinar era acolo. Să vezi 250 de oameni mișunând și să nu se audă un sunet. Inclusiv șantierul era o imagine a proprietarului casei, acelei case. Pe șantier nu auzeai fluierături, nu auzeai înjurături, nu auzeai vorbe de încurajare românești, nu se auzea nimic. Pe șantier se auzeau doar pietrele, cum se așezau una peste alta. Inclusiv acest lucru era demn de Dumnezeul care va locui acolo. În plus, șantierul era ca la noi în sufragerie. Solomon, toate lucrurile le cioplea în afara șantierului. Lemnul, pietrele și arama, ea nu a fost turnată pe șantier, ci într-un alt loc. Și acolo în șantier intrai în pantofi și puneai, doar arătai unde trebuie montate lucrurile. Era un lucru splendid să vezi acel șantier. Și mai mult, mi-am dat seama că Solomon era un om înțelept. Deci, era un om perfecționist. Era un om foarte atent la detalii. Solomon n-a stat 7 ani împingând lucrurile ca să dureze cât mai mult construcția casei. Nu. El nu a cunoscut. Pe șantier nu se auzea niciodată dictonul lasă bă că merge și așa. Nu. Șantierul, casa, erau perfecte. O casă gândită la milimetru de Solomon. O casă în care toate se îmbinau perfect. O casă în care toate erau făcute într-un mod care să reprezinte pe Dumnezeu. Descoperim la Solomon o atenție extraordinară pentru fiecare detaliu. Fiecare lucru, chiar dacă pietrele nu se vedeau pentru că erau acoperite de scânduri, erau acoperite apoi și de aur, totuși, fiecare scândură s-a potrivit la locul ei. Fiecare scândură era pusă în locul în care era destinată. Mai mult, atenție extraordinară este dată inclusiv curții. Era o curte care trebuia să reprezinte pe Dumnezeu, făcută din 3 rânduri de pietre și un rând de grinzi de chiparos. Era ceva extraordinar. Era o curte care, în care evreul să poată să simtă, chiar când călca în ea, că este a lui Dumnezeu. Era o casă perfectă. Era o casă după voia lui Dumnezeu. Era o casă în care Solomon și-a investit energia, timpul și toată averea lui. Și ni se spune în capitolul 6 că Solomon s-a folosit și de cei mai iscusiți oameni ai vremii, care nu trebuiau să fie neapărat din Israel. I-a adus să lucreze la casa lui Dumnezeu și l-a chemat pe Hiram să toarne aramă. Dar Solomon nu stătea toată ziua și se uita în schițe și spunea mai faceți așa, mai faceți altfel. Textul ne spune că în ce privește interiorul casei, locul care reprezenta cel mai bine pe Dumnezeu, Solomon s-a implicat personal și ni se spune, Solomon a făcut cei 2 heruvimi, a suflat în aur toată casa, a făcut ușile, a făcut perdeaua albastră. Solomon era de dimineață în casa Domnului și pleca ultimul de acolo. El dorea ca acea casă să reprezinte cât mai mult pe Dumnezeu și iubea acea casă a lui Dumnezeu. Robii, cei care nu erau din poporul Israel și care au lucrat la această casă, cei din Israel, popoarele din jur care au contribuit cu materiale, toți știau că se construiește o casă lui Dumnezeu și au văzut inima lui Solomon pentru casa Domnului. Și lucrarea a durat 7 ani. În anul al 4-lea, în luna Ziv, s-au pus temeliile casei Domnului. Și în anul al 11-lea, în luna Bul, care este a 8-a lună, casa a fost isprăvită în toate părțile ei și așa cum trebuia să fie. În timp de 7 ani a zidit-o Solomon. Interesant, 7 ani. Dumnezeu a făcut pământul în 7 zile și ca o imagine a acestui lucru, omul face o casă a lui Dumnezeu în 7 ani. Dar Dumnezeu spune despre această casă că a fost isprăvită așa cum trebuia să fie. Parcă îl văd pe Dumnezeu nerăbdător să-i se dea cheile și să intre în casa lui cea nouă. Oare va intra Dumnezeu în casă? Vom vedea asta mai încolo. Dar aș vrea să rămânem cu ochii ațintiți asupra